Bueno, pois hoxe é 15 de marzo, acábase no seu inverno, aí ven a primavera, no noso próximo programa será primavera, e nos neste edición 977 deste tempo compartido, imos completar o noso programa da pasada semana, Soarin, a Don Ellis Footprint, é dicir, Soarin, unha pegada de Don Ellis, e a abrirnos pues, a un disco moi, moi, moi comercial, moi divertido, moi espectacular, moi quente, da man de Arturo Sandoval. E faremos hoxe pues, o programa baixo título Arturo Sandoval Calor Afrocubano 1 e a semana que ven Arturo Sandoval Calor Afrocubano 2. Todo isto, xa vos digo, como pórtico de... Bueno, oigamos un pouco da nosa sintonía. Pois todo isto como pórtico duns programas no que penso partir con vos, compartir con vos música extremadamente difícil. En fin, tras esta cousa comercial, pois iremonos a unha música difícil, a unha música complicada. Pero bueno, vamos por orde. Hoxe é 15 de marzo, como dicíamos, aquí no estudio estamos Susi, Queimaliños e máis eu, e dámosvos a benvida a este tempo compartido, a este tempo de jazz, número 977. Bueno, Don Ellis, que era o noso argumento a semana pasada, foi un músico cunha carreira breve, pero cunha pegada interesante na historia do jazz. É un home que, digamos, que se forma, se move nos ambientes inicialmente como trompetista, nos ambientes dun middle jazz tardío con Charlie Barnett, por exemplo. Ele tivera relación con a banda de Dorsey, dirixida por Ray McKinley, pero é un individuo que, cando cae en Nova York alá nos anos 60, entra en contacto a vanguarda, unha vanguarda pois representada por Charles Mingus, por Eric Dolphy, por George Russell e tamén, de alguna maneira, por Gunther Schuller. Foi un home que tivo unha educación formal no plano musical e acabou facendo en California antropoloxía musical. Fixo cousas de fusión coa música indostaní, fixo cousas con Gary Pico, con Paul Blake, con Steve Swallow, na vanguarda, e rubricou a súa carreira cuns discos que realmente entraban en contacto ca psicodelia do rock. El tivera tamén, desde logo, colaboracións con ese ámbito, e foi un adiantado da fusión, diríamos, da fusión comercial. Estreitou relacións importantes coa escena psicodélica. E isto tiña que ver co seu recurso, o seu interese pola música en cuartos de tono e co desenvolvemento dunha trompeta e un fliscorno de 4 pistóns efectivamente para lograr pois facer cromatismos de cuarto de tono. Por outro lado, el tiña unha beta espectacular que o conectaba con Maynard Ferguson, de quen foi tamén membro da orquestra liderada por este músico. No ano 67 fichou con Columbia e aí produciu unha serie de discos moi brillantes, que eran discos en principio de big band, pero con elementos de fusión psicodélica: Electric Bath, Shock Treatment e Connection. E vai morrer en 1978. Hai un disco del en directo, creo lembrar que no Fillmore East. Hai música para películas, destacadamente en 1973 de French Connection, e era por ese ano cando el grabou en Estados Unidos, pero para MPS BASF, este Soarin, que nos quixemos dedicar e decir que era a pegada, é o disco máis lembrado del. E outro día, pois, escuitamos dos 8 cortes que ten, 5, quedannos para hoxe 3. Disco grabado en Hollywood, en California, en datas non máis precisadas de 1973, con Glenn Stewart, Paul Group e Hugh Davis responsables da grabación, asistidos por Frank Ohman para a grabación e a mestura, e baixo a supervisión de Valrar Falk, que se desprazara desde Alemania para que o disco tivera o sabor e a atmosfera sonora propia dos discos de Basf. Unha extraordinaria banda con músicos, en todo caso, moitos deles descoñecidos. Na trompeta de 4 válvulas, trompeta eléctrica, fliscorno de 4 válvulas, un solo de batería e arranxos nunha serie de temas, dirixindo a orquestra, estaba Don Ellis, con Bruce MacKay, Jill Radwell e Jack Codill nas trompetas e fliscornos. Mike Jemison e Ken Sawill, este no baixo, nos trombóns. Sidney Mulrow na trompa, Doug Bisby na tuba. Unha sección de canas con Fred Sheldon, piccolo, frauta, frauto alto, soprano e alto, Vince Denham, piccolo, frauta, soprano alto e tenor, Sam Falzone, frauta, clarinete, tenor e arranxos tamén nun tema que escuitábamos outro día, e Gary Erbig, oboe, frauta, clarinete, saxo soprano e saxo barítono. Jay Graydon está na guitarra eléctrica, Milko Leeuwy no piano, piano eléctrico, órgano eléctrico, clavinet Horner, tamén arranxou un tema escuitado a semana pasada, Dave McDaniel no baixo eléctrico, Ralph Humphrey e Roy Dunn, que só está nun tema como batería, no resto na percusión, e Ralph Humphrey na percusión. Completado, reforzado por Lee Pastora, especificamente nas congas. Irly Corry e Joel Kivi, violins eléctricos, Renita Cow en viola eléctrica e Pat Kudicia, violonchelo eléctrico. Aí tamén estaba como arranxador Hank Louis, responsable para Whiplash, primeiro corte do disco que logo caeu no esquecemento, pero que foi recuperado para a película do mesmo título que narra, a película recente de uns anos, que narra as tribulacións dun mozo que quere ser batería de jazz. Chegamos hoxe a un tema que se chama Image of Maria. Sería o tema sexto deste disco. Arranxos de Don Ellis e unha arranxos e composición de Don Ellis. É un tema breve, unha balada na que está arroupado polas cordas e que rende homenaxe a un personaxe de Leonard Bernstein, María de West Side Story. Trompeta delicadísima e cun traballo, digamos, de unha roupaxe electrónica que lle dá a esta balada un indubidável tono comercial. Image of Maria, do disco de 1973, Soaring, por Don Ellis Big Band para Basf. Thank you. Tema 7 é unha composición e un arranxo de Alex Frith e chamase Sidoni. Este é un tema longo, casi 7 minutos, que en principio parece máis do mesmo, máis do que acabamos de escoitar. Pero logo evoluciona e Don Ellis vai emular o sobreagudo do seu mestre Maynard Ferguson coa axuda do Ecoplex, que era efectivamente pois un dispositivo eléctrico que usou moito, por exemplo, Jimi Hendrix para reduplicar e facer un eco con timbre electrónico da nota que se está tocando no instrumento. O tema, tras ese momento, digamos, de intensidade eléctrica, recae novamente nunha balada e tal vez este tema e o que siguen sexan pois a rúbrica un pouco da carreira de Don Ellis, que, con independencia de coxe esta música soa un pouco antiga, pois o certo é que sementou moitos dos presupostos que darían logo lugar a fusión comercial, ou que xa estaban dando lugar a fusión comercial, pero ademais son temas que nos permiten disfrutar daquel, con independencia dos seus valores como arranxador, como innovador, como líder, daquel fantástico trompetista que foi Don Ellis. Sidoni. E pechamos este debruzarnos nesta pegada de Don Ellis, neste footprint de Don Ellis, que foi este disco, Soaring, escoitando Nicole, un tema novamente de Donald Johnson Don Ellis, e, por tanto, na pauta de todo o disco tamén con arranxo del. Como no caso anterior, é unha peza romántica construída ao redor dun arranxo para as cordas que verdadeiramente en este caso é moi conservador, é dicir, é clásico, non é innovador, responde a modelos xa consagrados. Pero é unha tamén un recoñecemento de da súa capacidade de crear fermosura sin innovar, diríamos que no terreo do convencional. Así que despedindo a este gran artista que foi Don Ellis, despedindo este suplemento do noso programa anterior, Soaring, a Don Ellis Footprint, escoitamos este tema con nome de muller, Nicole. Thank you. Ben, anuncié un disco comercial. Ben, pues este disco comercial es Arturo Sandoval and the Whittier Big Band Köln. Es decir, es una orquesta de radio alemana, pero que tiene sede en Köln, Colonia. Mambo Nights, una edición de Conector Records en Alemania en 2009. Nos cogimos una reedición de Five Entertainment México y Universal Music Group para México en 2011. Grabouse no Westchester Rundfunk House, es decir, pues debe de ser algo así como nos estudios de grabación da radio alemana do oeste, en Colonia, en Köln, efectivamente, que, como sabedes, fai parte de Renania do Norte-Westfalia. O disco é un disco impresionante e grabouse, oxe non nos dá tempo a oílo todo, grabouse en dous días, o 4 e 5 de febreiro de 2009, producido por Detlef Engelhardt e Lucas Schmidt. A grabación foi de Reinhold Nickel, con Tomás Cúpilas como asistente de grabación e edición e unha posterior mestura máster de Christian Schmidt. Bueno, eu aquí quería comentar que a BDR Big Band é unha orquestra dunha profesionalidade, dunha, en fin, dunha solidez, dunha cun carácter, é dicir, compacto, unha cousa absolutamente, digamos, demoledora. E de tan perfecta, a veces xa parece casi que non hai emoción. Sandoval, que hoxe vou renunciar a notas bibliográficas, sabedes que é un músico cubano que se dá a conocer como protexido de Dizzy Gillespie, que participa naqueles anos, últimos anos 80, naquela orquestra que Gillespie chamaba a United Nations Orquestra, porque eran músicos de procedencias moi variadas, é un virtuoso extremado. E é un home pois, que últimamente grava moitos proxectos ou participa en moitos proxectos desta natureza. El chega ca súa trompeta, os seus arranxos, os seus timbais, no seu chocallo, e como estrela invitada con orquestras magníficas, por sexan orquestras universitarias, orquestras estáveis en xeral, pois se marca desde espectáculos benéficos até discos. Neste caso, os arranxos non son del, son de Michael Philipp Mosman, que é un importante músico alemán de jazz. Arturo Sandoval dobra evidentemente no chocallo e no timbal, a trompeta e o fliscorno. E está secundado por unha sección de trompletas con Andy Haderer, Rob Bruyen, Wim Both, Klaus Osterloch e John Marshall. A sección de trombones está composta por Nils Marquardt, Bert Laukamp, Ludwig Nuss, Tim Kaufmann e no trombón baixo Matis Zellerberg. No saxo alto, unha muller, Carolina Strassmayer, Heiner Wiberni no segundo alto, Oliver Peters na frauta e tenor, Paul Heller no tenor, Frank Jacobi no barítono e Jens Neufrag no baixo, un saxo pouco utilizado, pero que sí está na formación desta orquestra. Ogan Pal Shigihara na guitarra eléctrica, Fran Chastenier no piano, John Goldsby no baixo eléctrico, Mark Walker na batería e Pernell Saturnino na percusión. Percusión que menos os timbais e o chocallo, que eu entendo que van da man de Arturo Sandoval, consisten basicamente en congas, caixa chinesa e güiro. Son os instrumentos auditivamente apreciabais. Os coros latinos que hai nalgún tema son claramente cantados por Pernell Saturnino e o propio Arturo Sandoval con manipulación para que parezan 4 ou 5 persoas, non 2, e están sobregrabados. Disco que non ten excesivas complicacións e que certamente pois é un disco divertido, un disco comercial, un disco directo, un disco bailable. E comenzamos con Sofrito, de Ramón Mongo Santa María Rodríguez. Mongo Santa María foi unha figura importante da música latina, do jazz latino, 7 minutos 46 segundos de Mambo Desatado, atención ao fermoso riff de frautas e a todo o xogo dos trombóns. No, entre o que o disco anota e o meu esforzo auditivo, cabe dicir que en este tema comezamos por escoitar un solo de, bueno, o solo son de Matthijs Cederberg no trombón baixo, de Ludwig Nuss, Nils Marquand e Tiff Kommann nos trombóns tenores, o sea, hai exhibición de toda a corda de trombóns e casúa mestría. Eu creo que probablemente o trompetista máis virtuoso da historia de jazz na trompeta, Arturo Sandoval. Arturo Sandoval e a VDR Big Band de Köln neste tema de 2009, Sofrito.
Thank you.
Tamén de Mongo Santa María Rodríguez, Come Candela, máis coros, as armonías aquí eu creo que son máis avanzadas, o tema é máis jazzístico, lembra máis unha descarga, e hai un solo absolutamente fantástico, impresionante, do noso protagonista, de Arturo Sandoval. Lúcense tamén, desde logo, a frauta e o trombón. A frauta da man de Oliver Peters e o trombón da man de Ludwig Nuss. Destaca, así mesmo, Pernell Saturnino nas congas e Mark Walker na batería neste extraordinario e divertido Come Candela.
Thank you.
Bueno, pues tras este Come Candela, Así, Así. O disco está en xeral dedicado ao mambo e Dámaso Pérez Prado, autor de Así, Así, pois foi el rei del mambo. E, bueno, en Así, Así destácanse Carolina Strassmayer no saxo alto, tamén tocando acordes en bloque un solo breve pero intenso de Frank Chastanier no piano, o trombón de Tim Kaufman, parece ser a corda de trombóns, en fin, a pedra angular, a corda máis potente desta orquestra, e hai dous solos de trompeta, un de Arturo Sandoval e outro de Klaus Osterloh, que realmente rivalizan en virtuosismo. E este, Así, Así, de Dámaso Pérez Prado, pois, bueno, presenta unha cousa moi interesante, que é a polirritmia, porque debaixo da cadencia do mambo, mirade a cantidade de xogos e de virtualidades coas que anda movéndose o baixo. Hai un riff moi bonito das trompetas que, en vez de facer un unísono, fan como unha especie de caeira, van como descendendo banzos. Moi, moi, moi fermoso. É dicir, a orquestra é virtuosística, os solistas son virtuosos e, certamente, pois claro, parece todo tan fácil que o disco se ve así como moi producido, como moi de música, de discoteca, cando certamente detrás hai uns arranxos moi intelixentes de Michael Philip Mossman e unha execución extraordinaria. A veces é impresionante cando algúns músicos, en fin, de pouco nivel artístico, falan de meses e meses encerrados para facer unha producción. Supoño que a orquestra ensaiou máis os temas, pero este magnífico álbum foi grabado, como xa dixen, en 2 días. Foi grabado o 4 e 5 de febreiro de 2009. E pasamos a escuitar xa, sin máis preámbulos, este tema de Pérez Prado, Así, Así. We'll be right back. bueno, sabendo que vamos a ter probablemente que facer un descenso de volume e non vamos poder chegar ao final, imos escoitar o cuarto corte deste disco, Arturo Sandoval, coa VDR Big Band de Colonia, Mambo Nights. E en este caso trátase de Manteca, o clásico case fundacional do cubop ou do jazz afrocubano, polo menos desde o punto de vista norteamericano. A composición de John Birks Gillespie, de Dizzy Gillespie, Manteca. A versión comeza sendo conceptual, non convencional, pero logo emerxe un frenético Manteca que rende homenaxe, evidentemente, ao clásico. En esta versión magnífica de Manteca, tamén co berro Manteca incluído, volve a destacarse o saxo alto de Carolina Strassmayer, a batería de Mark Walker, a percusión de Pernell Saturnino, o saxo tenor de Paul Heller e as trompetas de Arturo Sandoval e Rob Bruyen. ¡Manteca!
Thank you.
Quédanos unha semana por diante para disfrutar xa en tempos de primavera de Arturo Sandoval con esta música tan comercial, tan accesible. Pero preparádevos, despois ven Don Cherry. A música de Don Cherry non nos conquista, temos que conquistála nos. Pero, en fin, eso será cando volva a ser este tempo compartido, este tempo de jazz, que sempre chega e vaise así, petando no voso corazón con este repenicar de tambor. Bueno, rubricado este 977 Tempo de Jazz, pois xa sabedes, podedes escuitarnos agora en reedición inmediatamente en Radio Redondela, desde onde o fixemos, inda que nos estrea Radio Tui, os xoves no resto de Radio Fusión, aquí o sábado a noite en Radio Tui e Radio Redondela, e en Radio Fusión tamén en reemisión o domingo, e están os podcast que dispón na rede Susi Queimaliños, acompañado, por certo, en este caso, dunha foto de Arturo Sandoval, elegantísimo, con traxe azul azafata. Bueno, que máis dicirvos? Pois que grazas por estardes aí, se de vos, disfrutade de todo que a vida ten de bon, e o jazz que intentamos achegar o voso corazón e as vosas noites, pois non é pouca cousa. E así queda pechado este tempo de jazz 977, un tempo compartido, un tempo de ida e volta, un tempo que sen vos non existiría. Xa sabedes, tempo de jazz.